Falando de fútbol sala, falamos da Primeira Galicia Sénior no seu grupo de Lugo, que ten un bon número de equipos da Mariña. Pola zona alta da tabla, segundo clasificado, temos o Pontenova con 34 puntos nas 14 xornadas que se levan disputadas. Xa chegaron a mitad da competición, rematou a primeira volta. Imos a saludar o adestrador Manuel Priñeiro. Boas tardes.
Hola, boa tarde.
Bueno, que balance se fai do que foi esta primeira volta do Super Tía Pontenova, 34 puntos, bueno, xa esta xornada é da segunda volta, pero bueno, aí nesa segunda plaza, e tan solo un partido perdido, un empatado, eu creo que é ben, non?
Bueno, noso balance é un balance positivo, habida cuenta de que, bueno, nosotros, por circunstancias, este ano, pues, tuvemos un descenso de dúas categorías, pues, porque nos así o decidimos pues, no mes de agosto, e iniciamos pues, un novo modelo para gestionar o equipo, que foi, bueno, pues, tirando con caixenta da casa, e, pues, reforzándonos con unha serie de jugadores que xa tiñamos do ano pasado, e... Bueno, lógicamente foi un salto de categoría importante. Noutras ocasións tocou-nos hacia arriba, nesta ocasión tocou-nos hacia baixo, pois porque así os collemos nosotros. E, bueno, pois a experiencia de momento pois é unha experiencia boa. Eu sorprendeme este ano pois o nivel que hai na categoría de Primeira Galicia. De feito, bueno, pois está o equipo de Meigallos, que é un equipo pois moi competitivo, de feito vai líder, sin haber pois perdido nin empatado ningún partido. O equipo de Rábade, o equipo de Samos, que están aí arriba pois, gritando con nosotros. O nivel deportivo deles é un nivel moi alto, de nivel que pues, seguramente noutras temporadas podían ser equipos de estar en autonómica pues, de media tabla para arriba. Eu, a valoración que fago pues, é positiva. Nosotros, bueno, habida conta que os chavales que temos ya a media de edad pues, é unha media de 20, 20 e poucos anos, pues, estamos, de momento estamos bastante satisfechos co resultado que estamos acabando.
Eso quer decir que se traballa en favor do fútbol sala, que as categorías baixas, podíamos decir, están tendo calidade e 14 equipos tamén é un bon número para esta competición,
¿no? A ver, nosotros o ano pasado competíamos co equipo filial do de terceira xa en Primeira Galicia. Nos o ano pasado, pues, había un número de 10 equipos que, a ver, a verdade, para unha categoría, pues non son demasiados participantes. Este ano con 14 equipos pues é unha liga pues interesante, atractiva. Bueno, pues nosotros estamos satisfechos básicamente porque bueno, o equipo filial é o que se mantén pues nun porcentaje dun 90%, máis unha serie de reforzos do primeiro equipo. A idea nosa era pues eso, esas chavalas que estaban aí no equipo filial, pues seguir competindo con eles. Nos estamos satisfechos porque, bueno, pues están nos puestos altos a tabla e, bueno, pues sempre gusta competir. Bueno, pues a satisfacción nosa é ver a progresión deses rapaces que, bueno, pues como ano pasado xa podían xogar en terceira a maioria deles, este ano pues xa compiten a un nivel pues bastante bastante alto. Bueno, pues nosa idea sería que eses chavales pues que puderan pues nunha serie de temporadas pues poder competir pues o máis rápido posible.
Que objetivo perseguimos de cara a esta segunda volta?
Bueno, o objetivo, a nos gustaría nos pues, seguir o máis alto posible na tabla. Lógicamente, pues bueno, hai que pensar, como te decía antes, ahora mismo hai un grupo de 4 equipos que son os que estamos aí arriba, bueno, tanto Meigallos como Rábade son dous rivales moi potentes, eu, tuve ocasión de velos, como te decía antes, para pues, mí son equipos que en algún outro momento podrían estar xugando pues, na categoría autonómica de media tabla para arriba porque teñen un potencial pues, tremendo. Hai outros equipos que, bueno, para min é un pouco reflejo do que evolucionou o fútbol sala. Para min non hai ningún equipo en Primeira Galicia que bueno, que desentone ni moito menos. Hai ao mellor algún, pois, porque é de formación creada, o sea, que se creou fai pouco e tal, pois un pouco notan pois, o cambio de fútbol para fútbol sala, pero eu dos equipos que vin este ano, para min, todos teñen un nivel pois, moi competitivo, e a verdad, pois, eso axuda que a competición, pois, que oye, todos os partidos sean pois, un reto, sabes que non hai ningún equipo que, bueno, pois, que a priori é máis floxo que a outro.
Sentides vos un pouco como que podedes ser o equipo a batir por aquilo de que vides de superior categoría?
No, nosotros a día de hoxe o equipo a batir penso que o Meigallos, que é un equipo que, bueno, pues eso, que a lá onde vai, pues, gana, de feito non cedeu ningún só punto que vai de temporada, o sea, que date cuenta que de 14 partidos, 14 ganados, eso é uns números impresionantes para aquela categoría. Entonces, bueno, o rival a batir e o rival que ahora mismo é líder indiscutible son os Meigallos, sin ningún tipo de duda. Nos estamos aí pues, peleando co Rábade, aí no segunda plaza. É verdad que, oye, pues, pola circunstancia, nosotros descendemos pues, nunha categoría que estábamos pues, en terceira e tal, pero nosotros somos un equipo pues, con un número de chavales importantes de 16, 17 anos, e despois, pues, 3-4 veteranos pues, que suben un pouco a media de edad. Pero bueno, a nosa realidade é que estamos competindo en Primeira Galicia contra rivales de un potencial superior ao noso e temos que intentar estar ao nivel deles.
Pois a ver o que vai dando de sí esta segunda volta na que estamos xa participando. Manuel Priñeiro, moitas gracias, boas tardes.
Pois moitas gracias a vosotros.